Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 30 май 2015. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която правим опит да разискваме и да получим отговор главно на този въпрос, 7 месеца след предсрочните парламентарни избори, след конституиране на 43-то Народно събрание и кабинет Борисов номер 2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. В специфичното качество на член на СЕМ, отговарящ за електронните медии, с този въпрос през призмата на нейната компетентност и някои последни случаи, които сега ще коментираме, се обръщам към госпожа Мария Стоянова. Здравей, Мария.
Здравейте, госпожо Бановска. Приятно ми е да поздравя вас на аудитория.
На ви ли ще си говорим или на ти?
Ами, знаете ли, аз предпочитам на ви не за друго, а защото това и на двете ни дава една разна дистанция.
Съгласна съм тогава, госпожо Стоянова. Започвам от начало. Добър ден, госпожо Стоянова. Добре дошла в ефира на Радио К2. Може ли да ми отговорите, госпожо Стоянова, през призмата на битността ви на член на съвета за електронните медии, защо вчера председателят на на съвета за електронни медии Георги Лозанов, доцент Георги Лозанов, каза, че ще си подаде оставка, ако конфликтът с Българско национално радио не се реши до месец? Толкова ли нямате възможност, правомощия да разберете какво се случва в Националното радио и да помогнете да се реши този проблем?
По думите на председателя нямаме нито възможност, нито сили и затова той себе си принася в жертвата на ултара на БНР. И затова обяви своята оставка, макар че към нея също има много въпросителни. Първо, като какво може да подаде оставка? Като председател и като член на СЕМ? Едновременно или само като председател и ще остане член на СЕМ?
Да.
Второ, да? Кой ще гласува тази оставка? Защото не знам дали знаете, но съвета за електронни медии трябва да мине едно решение с мнозинство 3 гласа. Той го има на този етап, защото членовете, силите така са разпределени, че членовете на съвета, с които той е започнал своята работа, са същите до ден днешен, тъй като не са влезли номинациите на президента и на Народното събрание все още в състава. Така че тази оставка мен лично ме оставя равнодушно. Или заявката за оставка, извинявам се, за да бъда точно.
Така, да не влизаме в интригата и в отсъствието на Георги Лозанов в този смисъл, но продължаваме с анализа. Какво се случва в Българско национално радио и няма ли ресурс законов, личностен и управленчески да помогнете да се тушира проблем в една държавна институция, каквото е Българско национално радио, субсидирано от държавата в размер, поправете ме, ако бъркам, на 55 милиона годишно, да създава няколко програми?
Много ви благодаря за този въпрос и ви благодаря, че в ефира на една част на медия, каквато е ваша. Отделяте внимание, отделяте време и искате да не оставате безразлични към това, което се случва в Българското национално радио.
Веднага ще ви отговоря. Ние като българи сме длъжни да отстояваме националните стойности, в случая респективно националните медии, тяхното право на съществуване, но и да държим контрол върху това как пък те изпълняват своите обществени функции и как разходват нашите пари на данъкоплатците.
Точно така, това е ваше право. Да знаете какво се случва там. И аз ще ви го опиша образно по този начин. Радиото се задъхва от собствената си тежест. Вчера на заседанието на СЕМ дадах примера с динозавър, защото е изключително пластичен. Служителите на медията от доста време вече роптаят срещу тази тезест. В Българското национално радио има 6 оркестъра, състава, хора, ансамбли. Има функции, които се припокриват в отделните звена. Имам предвид, че в отделни градове на страната радиото влиза в конкуренция само със себе си, защото то покрива най-голяма част от територията на страната ни. Неговия сигнал достига до всички ъгълчета и точки, най-отдалечени от София, имам предвид.
И примерно искате да кажете, че Хоризонт и Христо Ботев има ли още програма Орфей?
Програма Орфей няма.
Няма. Кои са програмите? Хоризонт, Христо Ботев? и местни регионални програми. Да.
Регионални, Радио България.
Да, Радио България, ще стигнем до него. Се равняват помежду си както информационно в определени краища на България, така може би и рекламно.
Прикриват се.
Може би и рекламно.
Точно така, да, защото всъщност регионалните станции се случва така, че програмата, която те излучват, в една част е локална, в голямата част е програмата на Хоризонт. Точно така, Хоризонт, най-голямата програма на радиото е програма Хоризонт. Тя се дублира сама със себе си или се конкурира сама със себе си. Всичко това има нужда от това да бъде реформирано. Да бъде направено така, че да бъде адекватно на времето, в което живеем. 2015 година сме.
Добре, вече пишем. Кой трябва да го направи това, госпожа Стоянова?
Генералният директор и управителният съвет.
По силата на какви решения?
Своите собствени.
Тоест?
Те имат цялата възможност да направят радиото модерно, малко, динамично и да се занимава с основната си функция да информира обществото.
А какво не правят тогава генералният директор и управителният съвет според вас?
Вече две години тази реформа не е факт. Не само това, искам да обясня на вашите слушатели, защото вероятно те се объркаха в множеството от сигнали, които стигат до тях. Значи от една страна проблема е това, че радиото е нереформирана структура, може би една от най-нереформираните структури.
By the way, колко души работят там, с извинение?
По данни на ръководството 1350.
Които правят две програми по 24 часа и няколко регионални.
Точно така. И Радио България.
Пак ще стигнем до Радио България.
И съставите, да не забравя, музиканти.
Така. Не ли това? Тумач.
Само едно сравнение, госпожо Беновска, ако ми позволите. Полша е държава с територия 48 милиона население. С 48 милиона население. Там също има радио. Национално обществено радио, каквото е БНР. И за справка, там има само три състава. А Полша е държавата в Европейския съюз, която най-икономически добре се развива, без да претърпява някакви икономически сривове.
Това са съставите, да ви кажа честно, и с оркестрите е най-малката беля. Може би това все пак е някаква белек на културност, но не е ли прекалено много...
Ама основната функция на радиото е различна.
Така е, но не е ли много раздут журналистическия и административния състав с излишни дублиращи се длъжности? Аз трябва да ви призная, че тук кандидатстваха хора, които са работили в Националното радио, някои от тях млади хора, които са били там на стаж и казаха, че целият си стаж са прекарали без някой да ги научи на нещо изобщо, без да им възложи пукната задача. И може би само за да се вземат парите. Нали знаете, че държавата раздава пари по тия стажантските програми?
Ето сега го разбирам и това.
Ето но сега, да. Това, може би не го знаете това.
Стажанти, не, наистина. Не го знаех, но вашите стажанти са ви казали нещо, което казват и журналистите там.
Идват ненаучени. Вие знаете ли? Нищо не знаех тия хора. Да?
Има самите журналисти, казват, трябва да се реформираме. Не можем да стоим така по този начин повече. Само след 5 години, госпожо Беновска. Ние в Европа преминаваме към цифровизация на радиото.
Да, ако речете да съкратите, излишния персонал, позволявам си да го казвам като човек, който е работил в държавното радио, на много повече години в държавната телевизия, познавам тези структури, трябва да ви кажа, че аз ако съм, ще съкратя 2/3 от тия хора и ще увелича заплатите на ония, които остават, за да работят по-качествено.
Не е наша работа, да се казва, нито на мен, нито на вас да го правим.
Смятате ли, че тия хора са готови да кажат, ние сме излишни и да си отидат? Не.
Не само, че са готови, те го казват, напротив.
Готови са да си отидат, да напуснат държавната работа.
Госпожо Беновска, вчера в СЕМ казах недвусмислено и пред представителите на протестиращите, и пред представителите на онези, които не ги подкрепят, защото в заседателната на зала на СЕМ присъстваха много, много различни представители на Националното радио. Да, всички те разбраха и са наясно и знаят прекрасно, че тази структура така повече не може да съществува. И това е в тяхна вреда и те го знаят. Само искам да допълня към проблема към на Националното радио и това, че освен, че журналистите роптарят срещу собствената тяжест, която ги задъхва на тяхната институция, се прибави и факта, че държавният бюджет, Законът за държавния бюджет предвижда съкръщения във всяка бюджетна институция, така, която е СЕМ, например, с 10%. Тъй като ръководството на радиото не успя да проведе на време тези съкръщения, така журналистите и служителите на радиото бяха буквално в кавички глобени с цели 43% от своите доходи. И това доведе до това, което в момента ние наричаме протести, с което се занимавам.
И ефективно, преди да стигнем до Радио България, кажете ми какъв срок им дадохте, имате ли право вие да им давате съвета за електронни медии някакъв срок, защото вие служите по-скоро като медиатор сякаш в случая, и какво очаквате като решение?
Моята визия по въпроса е малко по-различна. Аз не смятам, че ние сме арбитраж. Нито между протестиращи ръководство, нито между който и да е друг. Ние по-скоро имаме контролни функции, надзорни функции, така наречени, регулаторни функции за това как се управлява обществената медия.
Наясно ли сте как се изразходва бюджета на радиото с изменение? Като имате контролни функции. Защо?
Не, но бюджета не е в нашите правомощия, ако трябва да съм точна. Ние се занимаваме...
А на кого е? На Министерство на финансите ли?
Министерство на финансите, точно така. И голямата надежда всъщност е предстоящата проверка, която министъра на финансите, доколкото разбирам от медиите, се информирам по въпроса, е разпоредил и която ще започне своята дейност в понеделник. Оттам ще стане ясно колко съобразно се разходват средствата и обществени поръчки, които генералният директор на Националното радио декларира пред СЕМ, се възнамерява да проведе до края на мандата, остава само още една година.
Uh-huh.
До каква степен те се измерват и се вместват в неговия мандат, в неговите възможности, защото може да излезе така, че се поемат ангажименти, които ще надвишат този период, което вече малко се разминава с нормативните актове у нас.
Така. И какво всъщност вие ефективно съвета за електронни медии можете да спомогнете на радиото да се реформира, както казвате? И по отношение, вероятно, на 10% съкрещения отговарят ново Министерство за финансите, не вие.
Точно така. Единственото ние, с което се занимаваме, в каква степен генералният директор на радиото изпълнява своите обещания, заявления, ангажименти към съвета за електронни медии, които той е направил, когато е кандидат в този
конкурс.
Да.
И като установите, че не ги изпълнява, какво ще направите?
Ами ние не сме установили това.
Ако?
Ама ние нищо не сме установили.
Защо? Какво правите? Един месец? Три седмици?
Това, което правиме, е това, което ви казвам, че се случи вчера. Председателя заяви, че ще подаде оставка, ако не се реши ситуацията. Ама как ще се реши тази ситуация? Не знам. Тоест, прехвърлихме в момента...
Кой трябва да я реши на разправ?
Доколкото разбирам от него, той очаква решение вътре в самото радио.
До един месец?
А това е срока, който той даде. Но, както вие самата казахте, да говоря от името на доцент Лозанов...
Не бива. Няма го.
Да.
Още повече, че доцент Лозанов е един културен, компетентен човек. Може би има своите съображения. Разбира се. Специално ще разговаряме с него. Добре. Няколко пъти споменахме Радио България. Аз да ви призная... не съм чувал отдавна това радио, но това май се разпространяваше на дълги вълни и нека да поясня на нашите слушатели, ако са го забравили, това са програми за българите в чужбина. Работи ли това радио, госпожо Стоянова? Вие като регулаторен орган трябва да знаете съвета за електронните медии.
Като надзорник в съвета за електронни медии, аз не съм виждал програмна схема на това радио. Информирам се от отчетите на генералния директор, в които той последния му отчет, представен пред съвета на 10 март, аз за съжаление бях лишена от възможността да присъствам на този отчет. Но естествено съм се запознала с него. Та, при представенето му той заявява, това отразено и в протоколите на СЕМ, че е много радостен от факта, че това радио има възможност да получи своя достъп в интернет. Макар че неговото разпространение е залегнало в закона чрез други възможности като сателити, за да достигне до всички българи в чужбина. Другия проблем, който аз виждам, когато отворя обаче интернет, е, че там има отделни, казано на професионален език, информационни единици, иначе казано отделни програми, но те не са свързани помежду си. Тоест нямаме една единна програма. Има отделни предавания, не програми, но предавания. Или отделни емисии, казано най-точно.
Да, от време на време, казано накратко.
На различни езици, отделна емисия и можеш да си я пуснеш, но това не представлява програма и всички го знаем.
Добре, дайте да излезем извън бюрокрацията. Колко е субсидията на държавата за Радио България?
Това трябва да призная, че в момента не съм подготвена с точната цифра, но такава субсидия се дава за програма, а не се дава за отделни емисии.
Вие сезирахте ли министъра на финансите за това?
Не, но се надявам, че проверката, която предстои, сигурно ще се занимава и с този въпрос.
А, може ли да ми отговорите и на един друг блиц? В началото на разговора споменахте, че не може да... че Съветът за електронни медии, част от членовете му са с изтекли правомощия. Мисля, че така трябва да се формулира по закон.
И всеки мандати. Всъщност,
мандати, не правомощия. Извинявам се. Благодаря за корекция.
Влезат новите членове.
Да. С изтекли мандати, но продължават да заемат своите длъжности, поради това, че доколкото знам, президента назначи, излъчи свой човек нов за, в своята квота, но Народното събрание, мисля, че двама души ли назначаваше то?
Един. И още не го направил.
Това законно ли?
Ми интересен е въпросът, при положение, че вече приближаваме една година. Ноември месец ще стане една година, откакто Народното събрание не е посочил свой представител. Не е незаконно, защото няма законов текст, който да казва, че ако колко си месеца, както това е записано в други държави, в други закони, не бъде...
Не, както закона за местната власт. Не знам дали знаете, имаше конституционен прецедент, знаете, защото вие сте политически журналист, че преди години, не помня коя точно година, местните избори се проведоха дни, седмици, нали кажа по-дълъг срок, след като бяха изтекли правомощията на местните органи, беше под съмнение дали решенията им са легитимни в този период между двата, между когато са изтекли и когато са проведени изборите. Имаше може би около месец.
По нашия закон за радио и телевизия този въпрос е решен така, че членовете на СЕМ, които са с изтекли мандати, продължават да изпълняват правомощията си до назначаването на нови. Тоест, техните решения не са нелегитимни. Но, да, въпросът остава да стои.
Да. Добре, извиняйте, ама така на езика ме да ви питам, какво работите вие в СЕМ? Ало, чуваме ли се?
Знаете ли защо се замислих? Защото знам, че отговора на този въпрос ми се поставя напрекъснато лично от вас, между прочим, и обществото очаква отговора на този въпрос. Но на последното заседание на СЕМ вчера аз също си го поставих. И сега съм в много трудната ситуация сама себе си да питам. След като ние нямаме правомощия за това и за онова, и това не можем да направим, и онова не можем да направим, след като сме свидетели на една безпрецедентна криза в Националното радио, в която самите журналисти казват, искаме реформи, искаме ново ръководство, което е да в състояние да ги проведе, да има волята да ги направи. Ще сме готови да претърпим всичко, дори на собствения си гръб, в името на това да се върви напред. Ние оставаме като че ли глухи за тези призиви.
Добре, аз ви питам не само и по повод Националното радио, ами искам...
А вие ме питате по принцип?
Не, изобщо ви питам какво работите вие. Например, аз от години наред, поради конкретен случай с моя дете, се занимавах с проблема и така и не можах да се преборя с порноканалите. Вие знаете ли, че ние сме на седмо място в Европа по брой на порноканали? И знаете ли, че повечето порноканали се излучват на гърба на детските канали след 12 часа и всяко едно дете, ако се събуди посред нощ по някаква причина, какъвто случай има, казва вкъщи с тест температура, попада на яко порно на детския си канал, който си е пуснало да гледа през нощта.
Това е един конкретен въпрос, който обаче може да решим, бъде решен по няколко начин и тук действително...
Не можеше да бъде решен, аз 5 години се борих, не можах да го реша.
Например, аз не гледам порно канали в моя телевизор, такива порни канали нямат достъп.
Казвам ви конкретен случай. Детето ми се събужда с температура, който... решава да не ни буди, пуска си телевизора в стаята на гърба на един, на един от детските канали, пуска си да си гледа сега да не спам Cartoon Network, конкретно. И след 12 часа обаче се оказва, никой не е гледал Cartoon Network след 12 часа, да го заключим, и се оказва, че там се върти яко порно. Детето почва да пищи и ние си помислихме, че някой е влязъл и го... нещо му прави.
А то пак му прави, само че е влязъл през
телевизора. Да, той ме е влязъл в главата, в главата, в сърцето, в душата, в морала.
Това, което прави, е, че уврежда психиката му.
Да.
Това е един много сериозен въпрос, който вие поставяте. Обаче, в България ситуацията е такава, че този вид услуги, т.е. разпространението на телевизионен сигнал, е дадено и в ръцете на частни фирми. Тяхна отговорност се оказва това какво се разпространява, да не кажа тяхно право, тяхно решение, как и какво. Да, съжалявам, че звуча така, но е действително. Това, което СЕМ може да направи, и това между другото пак отново един въпрос към доцент Лозанов, защото това е негова тема. Темата, с която аз се занимавам в съвета за електронни медии, е свързана с международното сътрудничество, с координация на действията ни в синхрон с нашите останали европейски партньори. И това е една тема, по която аз бих могла да ви бъда полезна.
Вие хубаво ще бъдете полезна, ама тогава, като отговаряте за тези международни контакти и отношения, аз ще ви поставя втори въпрос. Значи оставяме на доцент Лозанов порно каналите, на гърба на детските,
да.
Така ли? Добре, пак ли нямате отношение към това, че в електронните медии подробната на новините понякога е странна? Имаме събития от държавно значение, но те преди това са изпреварени от събития, свързани с убийства, кражби, пожари, дупки и не знам какво си. И те имат първенство. Това ли е? Така ли трябва да бъде?
Това е един въпрос, който ние дискутираме с колегите ни в останалите европейски държави. Дали ние регулаторите всъщност сме тези, които се занимаваме с това как се извършва журналистическата дейност.
Ма съдържанието, кой...
Концентрираме...
Разбирам ви много добре, значи аз съм отдавна в този бранш. Все пак
да,
съдържанието,
или се концентрираме кой... като регулатори върху това,
какво?
Как това съдържание, което се разпространява, въздейства на аудиторията. Тук нямаме единен въпрос. Аз лично, вие казвате, че ние всъщност сме регулатори по съдържанието и че нашата основна дейност трябва да бъде да следим за това какво съдържание достига до аудиторията, а не само да действаме с постфактум, т.е. когато едно вредно съдържание е достигнало, независимо какво разбираме под вредно. Т.е.
Не вредно, несправедливо, невярно,
да.
Неточно.
Да, но,
аз почвам да гледам новини, в които има 5 убийства, не знам какво е така, и просто изключвам телевизора и не доглеждам до края. Ели се състоява пенсионната реформа в България или не? Ели е увеличен събираемостта в България миналата седмица, за миналото 3-месечие до 1,3 милиарда? Ели е открита автомагистрала Марица и ред други работи? И аз представам да знам какво се случва в тази държава. Оставам впечатление, че живее в държава на убийства, крадци, рязане на старци с резачки и така.
Съветът за електронни медии като надзорник на електронните медии или регулатор по съдържанието не може да казва на телевизията как да подгреждат новините си, нито пък на радията. И вие ще сте първият човек, който ще обвините съветът за електронни медии в цензура, ако съветът за електронни медии реши да го направи. Това е отразено и в българския закон за радио и телевизия, така че редакционната отговорност да пада върху плещите не на регулатора, защото иначе би цензор, би бил цензор, а на ръководството на съответните медии. Така че те отговарят за това как да подгрезат, да подреждат съдържанието. Иначе, ако ние им казвахме как да го правят, съм сигурна, че щяхме да имаме една много изкривена среда в България.
Дали?
Която никой не би искал.
А сега не е ли изкривена тогава... средата, госпожо Стефано? Стоянова.
Не вярвам, че вие искате наистина съвета за електронни медии да казва коя новина да е първа и да е втора и да е трета. И това не е нашата работа.
Добре, но вие като човек, който живее в тая държава, като погледнете новините, първа ли е новината за убийството?
Ако вие поставяте въпроса за качеството на българската журналистика, да, ние имаме своя дълги по този въпрос. Говорим и с партньорите ни в останалите държави, членки на Европейския съюз, как можем да дадем своя принос за това. Има различни примери в отделните държави, като например Хърватия, най-новата страна, членка на Европейския съюз. По какъв начин регулатора подпомага качеството на
журналистика? И този ваш дълг към качеството на журналистиката как се изразява?
И в тези държави това е предвидено от законодателя, т.е. имат определен вид средства, например, ние събираме от всички оператори, както и от вас. Между впрочем, такси за излъчване. Тези средства при нас отиват веднага в държавния бюджет, но остават в регулатора. В други регулатори е предвидено в други държави, законодателя е предвидел тези средства да остават в регулатора, така че той, освен да се самофинансира, да може от тези средства да оперира и да ги дава за насърчаване на качествената журналистика. Например, миналия месец аз бях в Германия на заседание на германските регулатори, на което те обсъждаха как със свои средства да подпомагат качествената журналистика в локалните телевизии в Германия, защото те са на изключително ниско ниво. Локалната информация е също информация от обществен интерес. Там тази възможност съществува законово в България, не.
С събраните пари от таксите, лицензионните такси, как СЕМ подпомага? Оставете Германия, как СЕМ подпомага качеството на журналистите?
СЕМ това не може да стане, защото, както казах вече, при СЕМ нещата са регламентирани, така че таксите отиват в държавния бюджет, но остават при регулатора. Регулатора не разполага с тях. Аз за това казвам, че може би не е лошо законодателя на нашия разговор, да помислим заедно с него, как да направим така, че всички заедно да имаме полза от това. Да им предвид да насърчаваме качеството на журналистика.
Тоест, вие не разполагате с ресурс да кажете, примерно, сега ще направим един курс за еликвоси. Как се подреждат новините?
Не, но това, което направих като член на Съвета за електронни медии, е при една среща с представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, които, както знаете, наблюдават изборите в България и непрекъснато констатират недостатъци при отразяването, медийното отразяване на кампаниите.
Да,
и те са винаги традиционни и са винаги в един същи контекст.
И се не се отстраняват, да ви кажа.
Точно така. И аз им предложих следното да направим заедно с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, тъй като СЕМ не разполага с необходимите средства за това, да направим заедно в България семинар за журналисти. Тази идея беше приета много добре и от мен сега се очаква единствено и само да упражнявам да припомням на ОССЕ за тази идея и да припомням, че сме се разбрали по този въпрос, така че този семинар да бъде проведен преди изборите.
За да го финансират те?
Това е идеята. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа има свой отдел, който се занимава специално с медиите, в който се предвиждат и такъв тип инициативи. А те се правят в други държави, но не в България. Моето предложение беше да го направим в България, понеже не можем да съберем журналисти да ги заведем нито в Виена, където се намира централата на този отдел на ОССЕ, нито пък в Варшава, където се намира друг отдел на ОССЕ, но биха могли да дойдат експерти в България. Затова аз предложих да направим този семинар тук и, както ви казвам, идеята беше приета с отворени обяти от страна на организацията.
Добре, бе, а вие сем, ако се обърнете към Министерство на финансите или към лично към министър-председателя, ако им кажете, дайте тук едни пари да направим един семинар за качеството на журналистиката, как се подреждат новините, дали някой ще ви откаже?
Вие помните ли, госпожа Бановска, че с вас лично водихме разговор, даже вие лично подкрепихте една идея, да направим конференция по въпроса.
Да.
Конференция най-общо казано.
Мина една година от тогава.
Точно така, за журналисти, за платените реклами, за съдържанието, което подвежда зрителя, опаковано като продуктово позициониране. И вие сама си спомняте как тази идея, за която имаше подкрепа и огромен интерес от страна на сектора, вие лично, като собственик, като радиооператор, подкрепихте идеята и самата вие казахте, че тя е хубава, вие си спомняте докъде стигна тя, а именно до никъде. Т.е. финансиране не се получи.
Да, но това беше при едно друго правителство. В един кризисен период.
Факт е, че не стана, защото и сега периода не е по-некризисен. Има и нещо друго, че Съветът за електронни медии, значи, тук пак трябва, за съжаление, обаче да говоря от името на председателя, защото той е първостепенен разпоредител със средствата на СЕМ. Тоест, аргументирането пред финансовото министерство, това, за което вие настоявате, пред, ако искате, депутатите в Народното събрание за необходимостта Съвета за електронни медии да бъде подплатен с повече средства от една страна, за да
специално за такива работи. Да.
А това е записано в закона. Закона пише, че СЕМ трябва да провежда такива инициативи. А СЕМ няма средствата за това. Точно искам да кажа, че...
В закона е записано, че СЕМ трябва да се грижи за качеството на журналистиката и медиите, но не разполага с финансов ресурс. Това не е ли нонсенс?
Разбира се, че е. Но не пише точно това в закона, ако трябва да бъдем честни. Пише, че в закона пише, че СЕМ трябва и може да организира различен вид инициативи, свързани с подобряването, казано най-общо, нали? Свързано с подобряването на медийната среда в България. И както стана дума, такива инициативи не липсват. Тоест, идеи не сме седнали, не съм ги дала веднага как може да ги направим. Въпросът е, че ни липсват дребните стотинки за тях.
Добре, да, вие не смятате ли, че тогава в такъв случай аз наистина пак се връщам? Какво работите вие в този семинар? Трябва ли се промени?
Значи, ние не работим само организацията на големи инициативи, ние работим и други неща, като например лицензираме радиооператори, следим за спазването на техните лицензии, следим за разпространението на вредно съдържание към най-малките и подрастващите.
Аз преди малко ви казах как се разпространява вредно съдържание към най-малките и подрастващите по търговски път.
Точно така, ама това съдържание не се разпространява в основните програми, защото има определени часове, в които е забранено това съдържание.
Ма хубаво, ма за едно дете основна програма е неговия детски канал.
Да, ама в 12 часа не се предполага, че е нормално детето да седи пред телевизора.
Не, то не е нормално, то се събужда с температура, решава да не буди майка си и баща си и си пуска телевизора.
Да, затова ви обяснявам, че тук вече влизаме в една друга хипотеза.
Добре.
Този пример не е типичен.
Добре, аз ще ви кажа друго тогава. Аз не искам. Не искам да имам. Не искам моя. Не искам моя.
Не. Случва се с голям телевизионен оператор. И нека я задовърша. Голям телевизионен оператор да пусне в следобеден час филм, в който не се излъчва порно, но се излъчва съдържание, което много може да напомня на това.
Да, да,
и тогава
да,
такъв оператор е бил санкциониран.
Добре. Но аз искам друго да ви кажа. Вие сама, как самата казахте, че вашия доставчик или там, кой няма порно канал, това не е верно. Според мен не сте обследвали.
Не, защото аз не съм се абонирала за тях.
А те ги дават някакъв пакет, кой го гледа?
Ма аз този пакет не го купувам. Аз не го плащам.
Добре.
Аз плащам само основен пакет с основните програми. Да.
Добре, хигиена. Разбрах. Какво накрая? Като извод.
Накрая.
Сем има дълг за качеството на журналистиката, да не разполага с финансов ресурс да го подобри.
Да, от една страна е това. От друга страна обаче предстои много работа. И аз се надявам, че ние успеем да докажем на обществото, че сме в състояние да се спишим. Защото това е това, което ме притеснява, до каква степен въпросите ви ме подсказват, че обществото е недоволно с работата на СЕМ. И аз това го приемам като упрек на сериозно.
Не. Аз обидам да анализирам какво правите. Недоволно, недоволно, кой ме пита. Всъщност мога да си изкажа мнението и би го изказала.
Разбира се, че може да си изкажете мнението. И аз ви каня на следващото заседание на Съвета за електронни медии. Вас лично ви каня.
На каква тема?
Да присъствате. Следващото заседание ще бъде във вторник, темите са различни и вие ще видите с какво точно се занимавате.
Аз знам.
Аз ви каня.
Аз ви питах риторически, както казва господин Местан, или риторично, ако искате.
Еми, този въпрос не може да остане само риторичен. Той има своето конкретно измерение.
Нещото виждам у вас дух за промяна. Предстои да се рефрешне, ако мога да се жадят някаква българска дума, да се обнови СЕМ с нови личности или субекти, зависи как ще се променят, излучени от президентската квота и от парламентарната квота. И това се случва колко години вече, не мога да се сета колко съществува този СЕМ.
Това се случва регулярно.
Регулярно и нищо не се променя.
Ами това е лошо, госпожо Беновска. Знаете,
имаме един независим регулаторен орган, който е дори независим от себе си.
Не е точно така.
Така.
Ето това е големия проблем, че СЕМ не е независим.
Добре, съгласна съм.
Да, и аз ще ви обясня защо. И причините за това са съвсем обективни.
Зависимо
от себе си. Първо, защото съвета съвсем обективни.
Абсолютно съм съгласна с вас. И
стъртях
го на гърба си. Видях зависимите от себе си и от другия орган.
Ти говорите за обективни фактори. Аз говоря за обективни. Първо, защото съвета, както стана дума преди малко, има недостатъчно финансиране. Второ, защото съвета разполага с администрация, която всъщност е държавен служител. Това означава, че като член на СЕМ, аз не мога да реша, не мога да кажа какъв служител ми трябва. Защото този служител не отговаря на други закони, освен на закона за държавния служител. Ако той не се справя с работата си, той не може да бъде уволен. Ако той не отговаря на изискванията, необходими за работата в регулатора, регулатора не може да бъде мръднат. И не случайно Европейската комисия още 2007 година констатира недостатъчна компетентност и капацитет на Съвета за електронни медии за вършене на своята работа. Това продължава до ден днешен.
Не.
И не е тайна за никого. Тоест решението трябва да бъде, и аз мисля, че държавата ни също ще бъде облекчена, ако служителите на СЕМ бъдат освободени от закона за държавния служител и станат служители на СЕМ. Защото в момента те не са служители на СЕМ.
Добре, това да го оставим на страна. Това е вторично. Много ви благодаря за този вдъхновен разговор и Ще следим въпросите, да видим дали ще има някакви резултати.
Да, ви благодаря за интереса.
И аз всичко хубаво ви желая, приятен ден и успех.
До чуване.
Разговаряхме с Мария Стоянова, член на СЕМ.